This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Krigen i Midtøsten ikke til å bære. De forferdelige lidelsene blir kringkastet til oss fra alle kanter, og det forventes at vi tar stilling. Men orker vi det når frontene så steile?
Medienes nyhetsdekning skal være objektiv, men det greit hvis politiske kommentatorer tar stilling i konflikten? I sosiale medier florerer jo meningene uansett. Det lurer vi på denne uka.
Det gjør vi, men det jeg lurer allermest på om verden har gått helt av skaftet. Hva fader det som skjer egentlig?
Altså, man kan grave seg ned i det selvfølgelig, og da blir det bare mørkt akkurat nå.
Veldig mørkt. Ja, men altså, det jeg mener at vi sitter og diskuterer sånn, skal vi eller skal vi ikke skrive under på en liksom oppfordring om å slutte å bombe masse sivile, fordi det ikke står i en tekst at det fordømmes et tidligere terrorang. Altså, jeg synes det så... Det så absurd.
Ja, den konflikten viser seg jo fra sin, altså jeg mener, sin verste gru, men også kompleksitet, når det å si, kan vi stoppe å bombe barn, kontroversielt. For hvis du ikke samtidig sier noe annet, så
og ja, så videre. Ja, nettopp, det det. Men vi må starte med noe litt lettere først, Sanito. Jeg orker ikke å starte dagen med, nå har jeg syklet på isen, med, ja. Nærmest med livet som innsats.
Jeg skal så... starte med været da.
Ja, altså, det snø, det... som jo egentlig fint, synes jeg. Men du ikke så happy.
Jo, men altså, det ikke snø engang. Det sånn blanding av snø og regn, som egentlig heter sludd, men det hardere, skjønner du?
Ja.
Det pisker mot trynet.
Jeg merker
Og kanskje vi skal omfavne og sette pris på at vi lever i et land hvor vi kan klage på regnet?
Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
For det regner ikke bomber?
Nei, det er godt sagt.
Vi må begynne et annet sted.
Ja, vi kan begynne med makta, hva skal jeg kalle det? Hysteriet?
Makta-hysteriet.
Altså, serien Makta. Jeg synes jo det interessant. Alle elsker jo denne serien tilsynelatende, og meg selv inkludert. Men makan til PR-opplegg den serien har klart å skape, altså ved å engasjere mediefolk og influensere, så til de grader, hele politiske Norge, politiske kommentariatet, alle, i hvert fall over en viss alder, har engasjert seg i dette.
Ja, det sjelden jeg har sett en sånn hype på lenge.
Ja, og det, apropos alle over en viss alder, det jeg synes også interessant at visst nok så skal den serien her, ifølge regissøren, ha hatt ungdom som målgruppe. Altså, ikke folk på vår alder og eldre, ja, men...
Jeg skjønner på en måte hva du mener, men...
Ja, men det visst uttalt, det. Jeg så i hvert fall det referert av en troverdig kilde her om dagen, og så sendes jo serien på søndag kveld på Linjær TV, den jo ikke nok på strømplattformen og sånn, altså du kan jo se den når du vil, men det... Altså, hva driver NRK med når de liksom vurderer målgruppe og programmer?
Da tror jeg de overvurderer hva formspråk kan hvordan det kan
Kanskje,
appellere, for
eller,
at det er jo tross alt samtaledrevet, det politisk maktkamp fra 70-tallet, så jeg skjønner at liksom at folk på min alder og eldre blir kjempegir av det.
Ja.
Jeg hørte på Poprådet, som Aftenpostens podcast, og de omtalte den som skam for voksne.
Ja. Ja, det
litt
den,
ja, for det samme, litt den samme hypen og entusiasmen, og kritikken har jo vært kjempe... Altså, folk er jo helt over seg av begeistering.
Ja,
ingen er kritiske.
Du?
Hva jeg synes?
Ja, hva synes du, Sveintor Bergstuen?
Jeg synes den oppskrytt.
Gjør du det?
Altså, Jeg som du vet, en politisk nerd. Ja. Jeg sånn helt spesielt opptatt av, skal vi si, politiske store prosjekter etter krigen.
Ja, det vil jeg si du
ja. Jeg opptatt av sosialdemokratisk historie, Arbeiderpartistaten, som historiker Rune Slagstad kalte den.
Ja, ikke velferdsstaten, men
Arbeiderpartistaten, ja. den dominerende tiden til Arbeiderpartiet. Og jeg har slukt det meste av de politiske biografiene, som egentlig du. Serien her...
Mens du sykler ofte.
Ja, bygger på. Da. Og nå skryter alle av den serien, men jeg synes altså, det så mange svakheter. Jeg klarer ikke å la meg begeistre.
Hæ? Så seriøst?
Nei, jeg var kødd. Jeg var kødd.
Hvor lurte du meg?
Jeg elsker det.
Ja, du gjør det.
Ja, ja, selvfølgelig gjør jeg det. Og det irriterer meg, for at, ikke sant, jeg ikke det at jeg må være kontrær. Men jeg...
Du liker ikke å være mainstream heller.
Nei.
Så... Jeg kjenner meg igjen i det, egentlig.
Men dette bra, altså.
Ja, det veldig bra. Ja. Altså, det mest interessante, synes jeg, hvordan det prosjektet her endelig har tatt tak i den der kritikken som alltid kommer med sånne historiske drama.
Ja.
Hvor det blir masse reaksjoner på dette ikke riktig, dette ikke riktig, og når det liksom dokumentarisk, men drama da. Og så har du jo med ganske enkle grep klart å løse det først ved at det står en tekst helt i starten av hver episode, eller i hvert fall av den første,
ja.
Basert på sannhet, løgn og dårlig hukommelse.
Ja, og det er slogan.
Og det er så avvepnet, ja. Liksom. Og så er det sånn, de går rundt i Oslo, dette på 70-tallet, sitter i bastu og kikker ut på operan og sånn, det bare sånn, hæ? Det helt mindfuck, men ja. Det funker jo så bra. Altså, det tror jeg at på manusnivå, hvis jeg hadde lest det, så hadde jeg nok tenkt at dette blir krevende.
Ja, når det står eksteriør, operan, 74. Ja.
Det,
ja.
Og så er det, la merke til når jeg så episode 2, at det var noen sånn møteroms-gadgets på bordet, som jeg ble litt usikker på. Er den plassert, liksom, for, altså, er den egentlig, passer den inn på den tida? Det ja. Jeg vet ikke, jeg var for liten til å huske det da, altså på å si. Men, nei, så er det sånn, så står det Oslo, 1974, og så går det et sekund, så kommer det på sånn, anførselstegn, ja. 1974. Det ja. Så gøy.
Det rareste var at når jeg ikke hadde sett den, så begynte folk å liksom si disse tingene. Da virket det som noen ikke hadde tenkt at det var en sparkesykkel i bakgrunnen, før jeg da ser serien, og ikke bare er det et av de viktigste liksom, ja. Grepene de tar, men på slutten av episode 2 eller noe sånt, så sitter jo Trond Espen Seim i rollen som Arvid Engen, møbelhandleren, ja. Og kommentere metagrepet. Det var kanskje litt overdrevet igjen, men...
Ja, jeg synes også kanskje det tipper litt grann over, faktisk. Ja. Nå har jeg bare sett to episoder, men jeg synes det kult, men jeg håper ikke det blir for ja. Mye av det.
Det,
men
som,
det er en ting til som ja. Jeg synes er superinteressant.
Mm.
Fordi jeg la merke til at her har de prøvd å løse et problem for eller altså ikke et problem for skuespillerne, men det har løst en greie som har vært vanskelig å løse før, nemlig at skuespillere med en annen hudfarge enn den tradisjonelle norske, da sikkert har litt marginaliserte skuespilleroppdrag, fordi de kun kan spille roller som, ikke sant?
Ja, i hvert fall historiske.
Ja, men i den serien her så har de gitt fullstendig beng i det, så det er jo en mørkhuda person som spiller en som ikke var mørkhuda i virkeligheten.
Ja, det en av mine favorittskuespillere som spiller Einar Førde.
Han er jo så bra.
Det kjempegøy. Dette har du gjort på teater lenge, men jeg ikke vant til å se det i dokumentariske, eller i hvert fall dramaserier basert på fakta. Da.
Det veldig kult, fordi plutselig så er det sånn, de bidrar da, til at det er ikke det vi skal henge oss opp i, på en måte, og det er jo litt av poenget med denne problematikken. Ja. Da.
Samtidig men, så er det jo sånn at hun som spiller Grale Munnetland er veldig. Helt vanvittig prikklik ja, Gråle Munnetland.
Snakker og likt og sånt.
Altså, det er utrolig gøy.
Det er litt
gøy.
Forstyrrende at hun er så lik når de
også
andre
Einar
er helt...
Også Einar Førde, som er en av de mest originale fargerike da, ja. Vestlendingene og politikere som noen gang har levd, i hvert fall i moderne tid. Altså, han er helt... Altså, les biografien om Einar Førde til Frank Råsavik. Men han er da en helt annen. Han er norsk-pakistaner i sin karakter. Så det er jo litt vrient å henge med, men de har vel egentlig bare gitt beng i alle ja. Sånne regler da.
Ja, gitt beng i det meste, men grunnen til at jeg tok det opp er at jeg så, jeg husker ikke fra hvem, en reaksjon på dette, som handlet om at det var litt klaging over at, ja, men dette gir jo den nye generasjonen vår et inntrykk av at vi med flerkulturell bakgrunn og annen hudfarge og sånn, var mer integrert på den tida enn det vi var, eller at vi faktisk fantes i den type roller i politikk og ja. Næringsliv og sånn.
Ja, både partisekretær.
Som vi gjorde, fordi vi akkurat hadde ankommet og stort sett hadde helt andre typer jobber.
Ja, for det flere som har en annen hudfarge i den serien. Det var jo ingen som hadde det i 1974. Altså i politikken.
Nei.
Men det tror jeg de unge også skjønner. De har jo forstått hele dette, altså dette grepene. De skjønner jo...
skjønner mer enn oss.
De skjønner sikkert. Greiene. Ja. Men også er man jo opptatt selvfølgelig av altså det som skal være til en viss grad autentisk, da, det er jo at det baserer seg jo på alt det som skjer rent faktisk politisk der, altså maktkampen mellom Reiulf Steen, Oddvar Nordli, altså hele dette bøtteballetten rundt Ronald By og Bjartmar Gjerde, alt dette er jo riktig. Men det er jo dratt, man, det er karikert da.
Ja, og du som er en slags enciklopedia i dette, du har lest alle disse biografiene, du kan greiene her ganske godt.
Ja.
Hvordan er det du opplever beskrivelsen og fremføringen av deres sånn karakterer?
Sånn som det må være kanskje i tv-serier, at det karikert. Ja. Altså, du får jo inntrykk av Reiulf Steen som nesten helt udugelig og drikker hele tiden. Sånn var det jo ikke, og det er allerede kommet reaksjoner på det. Det er også sånn at Trygve Bratteli er en av de mest liksom, intellektuelt fremstående politikeren i norsk Arbeiderparti-historie.
Ja.
Han var litt treg, men ikke så treg. Og han fremstår nesten helt evneveik, og det er jo urettferdig igjen da. Men jeg tror man bare må forstå at man har dratt disse... For eksempel er en scene der hvor Gro Harlem Brundtland kommer inn og blir spurt om å bli miljøvernminister, og så lurer hun på om hun skal svare nå eller i morgen, og så sier hun et par måneder.
Helst innen et par måneder, sier han.
Det har han aldri sagt. Det er for å på en måte karikere hans langsomhet. Da.
For han mente egentlig vi helst ta svaret dagen etter.
Ja, Gro Harlem Brundtland skriver jo i sin biografi at hun fikk kort tid på seg.
Ja.
Men det er en del andre ting som er veldig, veldig, veldig gøy, da. Og du får jo også innblikk i en del av historien som jo, hvis man ikke levde på den tiden, og man forstår at politikken før var ikke noe mindre dramatisk. Det var altså en maktkamp, men også med denne møbelhandler Arvid Engen. Man tror det funnet opp, fordi Trond Espen Sein spiller jo den rollen så godt. Den er, og da bare et siste tips, altså folk som interessert i makta, de må ikke lese, men høre lydboken av Edderkoppen
ja.
Skrevet av Pål T. Jørgensen og Viggo Johansen, hvor da jeg leste boka på 80-tallet, så leste jeg jo transkribering av lydopptakene som Arvid Engen hadde tatt opp. I lydbokformat så hører du en blanding da, av de ekte opptakene. De ekte opptakene i lydbokformat, og dramatisert da med skuespillere for
dette
noen ganger.
Dette er produsert nå i senere tid, da.
Ja, ja.
Dette er jo liksom lydbokas nye greie, at man kan gjøre det litt mer til sånn radioteater, eller dramatisere det mer.
Så det er i hvert fall den sterkeste anbefalingen. Kan høre den lydboka, samtidig som du venter på neste episode.
Ja, men det gleder jeg meg
Fantastic.
Til. Jeg som er så glad i lyd, Svein Tore. Ja. Det er noe for meg.
Da synes jeg du skal sluke den boka.
Ikke så glad i Arbeiderpartiets drama, riktig nok, men... Ja, det,
det skjønner jeg ingenting av, men det er greit.
Nei, det er noe av det kjedeligste jeg vet. Bortsett fra når det dramatiseres i en veldig bra tv-serie, da synes jeg det er gøy.
Andre ting vi har lagt merke til denne uka?
Ja, jeg vil gi honnør til advokatforeningens leder, og da advokat, Jon Vestlås, da, for utrolig god krisehåndtering. Eller, krisehåndtering er jo et fagbegrep da, som ikke alle ville tatt i sin munn ellers, men håndtering av en personlig krise, for han ble tatt i promillekjøring på vei hjem fra et eller annet sted, hvor han hadde vært på en fest dagen før. Sånn type situasjon, hvor mange timer skal man vente?
Ja.
Før man kan sette seg bak rattet.
Den tabloide versjonen han har kjørt i fylla.
Ja, men det er jo det som er liksom, hvis man hadde lest en sak om noen uker om dette mennesket som hadde kjørt i fylla, og du vet hvordan overskriften hadde vært, og hvor spekulativt det hadde fremstått, eller sånn, hvis det var en avsløring.
Ja.
Derfor, kanskje ikke derfor, men i hvert fall så valgte Jon Vestlås å legge ut en post på sin Facebook samme kveld, med en gang han kom hjem, tror jeg. Det var i hvert fall akkurat skjedd. Og skriver absolutt alt. Og det er litt interessant, hvis man, uten at det er noen sammenligning ellers, men hvis man sammenligner det med, likevel, med Moxnes og Solberg, liksom, når andre sånne type situasjoner som er litt sånn flaue, man vet at det kanskje kommer, men man vil helst
man holder pynte igjen.
Så mye som mulig på det, eller håper at, og så videre. Og så bare blir det verre og verre og verre, for det kommer nye detaljer, og det bare fremstår ikke bra i det hele tatt. Mens her har han bare liksom, dette skjedde, jeg hadde så mye promille, jeg kom antageligvis til å få sånn straff, jeg fikk en bot, nå har jeg mistet lappen for så lenge. Altså, det var sånn...
Det er jo textbook-krisehåndtering.
Textbook-håndtering,
ja.
Og så er det interessant om det har påvirket dekningen, og min hypotese er ja. Ikke sant? For at når du da har alle fakta i en post som du selv legger ut, så blir det jo for det første ikke feil, Fordi mediene spekulerer i hvordan det har vært, og så vil ikke du svare, og så vinkles det litt og sånn. Pluss at jeg tror når du har lagt deg så flat med en gang, så har du ikke så behov for å gjøre det til en sånn avsløring, heller?
Nei, altså, nå vet ikke jeg, men dette skjedde, altså han postet jo dette med en gang.
Ja.
Så det betyr jo at hvis ikke det hadde vært umiddelbar lekkasje fra politiet, så var det ikke noe far for at media skulle skrive om dette i morgen, eller dagen etter, eller neste uke. Så han gjør det jo på et tidspunkt hvor mediene ikke står over, sånn som mediene av og til gjør med politiske skandaler, så står de allerede over og henger og avslører kanskje, og så videre. Her gjør han det, skal vi si, uoppfordret. Og det kan man gjøre av i hvert fall 2-3 ulike grunner. For det første så kom han jo mediene i forkjøpet, men man... Det blir jo kjent i familiære kretser. Det blir, han må jo si fra at advokatforeningen styrer der,
jobben
ikke sant?
Sin,
så det er jo veldig mange sin. Som etter hvert får vite om det.
Mm.
Og det å ikke vite om man skal snakke om det, hvem er det som vet, hvem er det som ikke vet?
Kommer noen av de til å lekke
for eksempel, hvis de får vite om det? Så du unngår jo også det, og det er jo en tjeneste til alle de rundt deg også, for når du, med en gang du poster på Facebook, så, så senker de skulderen, ja, nå er du ute, nå kan vi snakke om det.
Ja, det er et godt
poeng. Men også er det dette med media da, at de vil jo på et eller annet tidspunkt få vite det, men nå fikk de vite det med en gang. Og jeg ser jo på de sakene, det står innrømmer promillekjøring. Fortsatt tillit til Jon Wessel Aas trass promillekjøring. Advokatforeningen skal ha møte om lederens promillesak. Så det er en veldig sånn, skal vi si, nedtonet saklig dekning.
Ja, det er akkurat det jeg mener. Jeg tror ikke nødvendigvis at det hadde blitt sånn hvis de hadde fått nyss om dette gjennom et tips fra en eller annen som var på fest med Wessel Aas, og han kom uten bil, viser seg at han ikke har lappen, dette burde dere finne ut av.
Ja.
Og så hadde de liksom funnet ut av det.
Og helt til slutt så er det jo, det er jo et alvor i dette. Altså det
Absolutt.
Å kjøre med promille er meget alvorlig, og det legger jeg merke til også at venner av han, eller folk på Facebook, de gjør to ting. De sier, dette var kjempedumt, dette er en alvorlig liksom feil, men honnør for åpenheten og lykke til og bla. Og så er det på en måte ferdig.
Ja.
Det er ferdig.
Samtidig som veldig mange kjenner seg inn i den situasjonen, da, men han har jo gjort en dårlig vurdering og kjørt for tidlig, takk å si. Ja.
Så det var tekstbok krisehåndtering fra Advokatforeningens leder.
Yep.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Skal vi da bevege oss inn i det mørke?
Det er vel ingen vei utenom når vi har bestemt oss for å se på og diskutere mediedekningen da,
av, først og fremst.
Av Israel-Hamas-konflikten og krigen.
Først og fremst har jeg lyst til å si en viktig ting som jeg har tenkt litt på, som jeg vil gi honnør til mediene for. Da. Jeg synes de klarte veldig raskt i denne krigen, eller hva vi da skal kalle den, og kalle den krigen mellom Israel og Hamas, og ikke krigen mellom Israel og Palestina. Som det bare slo meg, for at veldig ofte så tar det lang tid før mediemassen klarer å kalle ting riktig. Altså den krigen mot terror, det er alltid sånn, de får alltid sånne overskrifter i de ulike avisene. Så det synes jeg var bra da, ja, at de var ganske raske med det.
Og kompleksiteten i denne konflikten som har vært avhengig av hvordan man ser det i tusenvis av år, eller over 50 år, eller hva det måtte være man tar som nullpunkt, så er jo den så kompleks at det å snakke om Palestina, Israel, Midtøsten-konflikten, uten å tydeliggjøre hvem som står bak, liksom, i dette tilfellet Hamas 7. oktober og terrorangrepet, og da Israels bombing av primært Gaza, da, ikke Vestbredden. Så det er jo, altså hele konflikten er kompleks, både hva gjelder liksom, hva som har skjedd historisk, men også hvem som styrer de palestinske selvstyremyndighetene. Liksom. Mm. Hvem det? Ja, det jo en fellesbetegnelse for både Fatah, som den mer liksom, moderate kreften, og den mer islamistiske Hamas-bevegelsen. Så ja, det veldig viktig at mediene gjør sitt for å oppklare en del ting ja. Her da.
Men i forlengelsen av det jeg sa, så det litt interessant, for det har også fått meg til å tenke, selv om jeg synes det bra, så lurer jeg på, det egentlig riktig? For at nå har jo hele krigen utviklet seg, og nå det jo ikke i realiteten en krig mellom Israel og Hamas, for nå har jo Israel gått til angrep på palestinere. Så derfor så blir det jo litt sånn ja, feil igjen,
absolutt.
Egentlig.
Fordi de mener at Hamas gjemmer seg på Gaza, og det ingen vei utenom, skal de utslette Hamas, ja. Som du jo har sagt.
Og det har ikke lov til.
Så bomber de nå så mye at drapstallene, eller dødstallene og sånn, det er helt absurde størrelser. Så det klart at de kriger jo ikke mot Hamas-soldater. Nei. De slipper bomber akkurat. Der de mener de og det får enorme konsekvenser for sivilbefolkningen.
Nei, det helt... Altså, i motsetning til den angrepskrigen som var mot Ukraina, der vi knapt hadde noe uenighet, egentlig, ikke sant? Det var litt sånn noen stemmer som prøvde å belyse
Legge
Russlands...
Legge skylda på NATO.
Ja, eller, ja. Eller belyse Russlands historiske perspektiv, og noen kritiserte klassekampen for å presentere det litt for mye for oss og sånn. Men og kort oppsummert så var alle i Norge enige. Mm. Om å stå på Ukrainas side, mens her det blitt veldig betent. Her det vanskelig. Det er liksom... folk tør jo knapt å uttrykke hvilken side de står på. Nå begynner det å komme litt mer til overflaten da, i alle kanaler, men det har vært i mye større grad enn ellers masse folk som vanligvis mener noe om det meste på Facebook og i sosiale medier og sånn, som stille. Og så blir det en kritikk mot det. Hvorfor snakker dere ikke nå? Hvorfor tar dere ikke stilling nå? Mm. Og så synes jeg det interessant at man så forvirret fordi man ikke kunnskapsløs nødvendigvis, men det en så komplisert historie fra de siste 75 årene at det nesten vanskelig å vite om du har oppfattet alt riktig og sånn. Mm. Så det derfor litt vanskelig å ta stilling. Og så det... mediene skal presentere objektivt, som du sa i innledningen, tingenes tilstand og hendelsene og sånn for oss. Og så det kommentatorer som driver med ting og forklarer oss ting, men så det jo en hel haug av andre stemmer. Så det som har slått meg det siste nå at jeg vet ikke om media så viktig her som de vanligvis Jeg føler at det egentlig en sånn mashup av påvirkning fra alle kanter. Og det jeg lurer på hvem det egentlig mest som påvirker oss nå?
Hvem
til
vi hører
på? Til å ta stilling i denne krigen her. Mm. Og da mener jeg tradisjonelle medier på print og på nett og sånn, så det jo kringkasting og TV, og så det radio og podcaster, og så det jo de andre sosiale mediene. Og spesielt tenker jeg på de unge, som jo, her tror jeg ganske lik de unge da, for en gang skyld.
Ja, for du følger nyhetsstrømmen i sosiale medier.
Ja, ikke bare, men jeg i hvert fall ikke sånn at jeg får med meg absolutt alt av kommentarer i de store avisene, fra de kjente kommentatorene, alltid. Mm. Og jeg ser ikke alle debatter, og hakker på TV-en hver kveld og følger med på, ikke sant? Det random da. Så veldig mye av at det kommer til meg gjennom andre, det andre redaktører da. Redaktører i sosiale medier som velger for meg.
Men det jo, ja, jeg skjønner det, men la oss skille...
Jeg skal bare si en ting til, og det at jeg ikke på TikTok og sånn.
Nei, jeg skjønner
hva du mener. Men de som der, der lurer jeg i hvert fall på hvem som påvirker dem.
Ja, det tror jeg nesten ikke å tenke
Fordi
på.
For det bare hvem det som bruker mest ressurser på å være aktive der.
Men la oss bare dele opp i hvert fall i to da. Det ene nyhetsdekningen og nyhetsjournalistikken rundt hva som faktisk foregår. Mm. Den jo ikke helt uproblematisk den heller, selv om der stoler jo jeg på, og de fleste av oss som kjent med media i Norge, at de gjør alt de kan for å, for å fortelle sannheten, for på et eller annet vis. Vi vet jo, vi har jo venner på grensa til Gaza, som jobber som utenriksjournalister, og som det ingenting de heller vil enn å prøve å finne ut av hva som skjer, kan vi dokumentere det, kan vi bringe det videre. Så den objektive nyhetsjournalistikken, der, som ikke meningsbærende, da, men nyhetsjournalistikken, den har også et problem, fordi de ikke kommer inn. Ikke sant? At du, du får ikke vært til stede der de største ødeleggelsene og de største tapene er. Det utfordringen der, men selvfølgelig så det fortsatt noen på innsiden som rapporterer. Når internett kom opp igjen, så kom det plutselig veldig mange bilder av bombingen og så videre. Men
det, altså det det er oppdaterte tall fra IDF nå. Det 1900 journalister fra verdenspressen i Israel akkurat nå.
Ja, i Israel.
Inne i Gaza.
Ja.
Og de 10 tror jeg ikke engang internasjonale. De tipper jeg ikke nødvendigvis palestinere som bosatt vanligvis på Gazastripen, men jeg tror ikke det mye amerikanere og nordmenn og
Nei, og da blir alt vanskelig også, ikke sant? Og det betyr at hvis du i Israel som nyhetsjournalist, så må du også dekke det som skjer i Israel. Det der du Så det det ene utfordringen, i hvert fall når vi snakker om, skal vi si, balanse da. Og så det den andre utfordringen, det handler jo om skal vi si, meningsjournalistikken, altså kommentarer og de som kommenterer og skal prøve å sette dette i perspektiv, det det vi kaller for analyse, liksom, kommentarene, og de rent meningsbærende kommentatorene, de som mener noe om Israel eller Palestina eller Hamas.
Ja, for Hanne Skartveit i VG har jo fått mye kjeft denne uka.
Hun politisk redaktør i VG og har vært i Israel.
Hun har nylig vært i Israel, ja. Ikke som nyhetsreporter, men bare vært der og dekket konflikten som kommentator.
Mm.
Hun jo, så vidt jeg vet, leder for kommentaravdelingen også, tillegg til å være politisk redaktør. Uansett, hun har fått kjeft, blant annet av Magdi Omar i Karpe. Han jo ikke noen hvem som helst. Han jo engasjert i samfunnsdebatten ofte, og han satt jo også i ytringsfrihetskommisjonen, så han jo veldig engasjert i den typen problematikk. Og i et innlegg på Instagram, flere innlegg for så vidt da, men spesielt ett, så går han da ut mot VG's politiske redaktør, skriver at han har lest gjennom alle offentlig tilgjengelige kommentarer som Skartveit har skrevet om Israel de siste 17 årene. Jeg vet ikke om dere forstår alvoret, VG, skriver han. Deres politiske redaktør har valgt side og har ikke skrevet en eneste kommentar som viser noe annet. Når hun blir hyllet av radikale Israel-venner som den eneste rasjonelle stemmen i debatten om Midtøsten, bør flyalarmen ringe i Akersgata. Men det skremmende stille, skriver han. Og Omar mener jo altså at Skartveit Israel-venn, og at hun har valgt side i Midtøsten-konflikten, og så videre. Og spørsmålet har hun det? Og i så fall det et problem.
Mm. Og han har jo fått enormt mye støtte, altså det veldig mange som har delt dette innlegget. Du snakket jo litt for litt siden om hvem vi, liksom, hvem det som leses og høres på? Det mediene vi følger som med på å forme våre meninger? Mm. Eller hva mener de unge? Det klart at en fyr som Magdi, med den gjennomslagskraften han har, så det veldig mange som lytter til han, så det at han kaster seg inn i debatten, det får betydning, og det har jo VG også.
Han har engasjert seg på palestinsk side av denne debatten lenge. Han jo på demonstrasjoner og eksempel intervjuet av VGTV. Og, ja.
Men det jo den mediekritikken han nå fremsetter, den skarp, og den veldig, veldig tydelig, og VG forstår jo kraften i den, og derfor har jo også Hanne Skartveit svart på det ved å skrive en ny kommentar, hvor hun tar avstand fra, eller prøver å si at dette en veldig, veldig kompleks konflikt. Og hun mener jo at hun står for hvert eneste ord hun har skrevet. Men det jo interessant. Det ikke så ofte at, skal vi si, kulturpersonligheter, folk innenfor den bransjen.
Det når de engasjerer seg, synes jeg da.
Ja, ikke bare det, for det gjør man jo ofte, men at man også går og liksom går på Nasjonalbiblioteket, leser alle kommentarer for å på en måte belegge poenget sitt enda tydeligere da.
Men han ikke den eneste som har gått inn i dette Skartveit-universet.
Nei, Anders Våge Nilsen en som har skrevet faktisk en slags tekstanalyse av den kommentaren. Og det må jeg si, det sjelden jeg leser ting som altså den kritikken der, den knallhard. Altså den hardere og mer enda mer presis, hvis jeg kan si det, av den kommentaren til VG's politiske redaktør.
Og mer, hva skal jeg si, mer akademisk, fordi den drar noen paralleller til i litt interessante ting fra Jens Bjørnebo og så videre.
Anders Våge Nilsen, velkommen til Tut og Mediekjør.
Tusen takk.
Kan du først si, hva liksom hovedgrunnen til at du tok pennen fatt, holdt jeg på å si, og endte opp med en så sviende kritikk av politisk redaktør i den største avisa i Norge? Hva var grunnen til det?
Jeg har jo i mine unge år var jeg journalist og jobbet i Bergens Tidende, og jeg er opptatt av at redaktørstyrte medier har en veldig, veldig viktig rolle, særlig I den type situasjoner vi midt oppe I akkurat nå. Og når jeg leste Hanne Skartveits artikkel der hun hadde vært på et eller annet arrangement I regi av det militære, altså israelske militære, og fått se på videoer som de nøye hadde kuratert, uten å få vise disse videoene, og bare skal gjengi dem med tekst, så skjønte jeg at hun har vært utsatt for et eller annet type arrangement som har til hensikt å påvirke henne emosjonelt. Resultatet av den opplevelsen var en tekst som totalt uten noen metaperspektiver på hva hun har vært med på, som nærmest ordrett gjengir den militære overmaktens narrativ I konflikten. Og for meg var det sjokkerende at kanskje Norges mektigste kommentator har så lite selvinsikt, så lite integritet, og så på en måte brukes som en nyttig idiot av en aktør som akkurat nå begår alvorlige folkerettsbrudd og prøver å legitimere det som skjer på Gaza. Når jeg leste teksten så fikk jeg en sånn vond magefølelse, og så gikk jeg inn og så på hva hun egentlig skriver. Og så ser jeg på dette narrativet og prøver å bryte det litt fra hverandre. Hvilke ord hun bruker, hvilke liksom, ting som hun lar henge I luften, hva hun ikke sier. Og så har jeg, som ganske mange andre, skrevet CRM om Jens Bjørneboes bestialitetens historie på videregående.
Ja, ja, ja.
Jeg kan litt om... det noen av oss som har gjort det? Og det at hun bruker denne titel, Bestialitetens historie, det et stort paradoks.
Ja, for det jo da fritt etter Bjørnebo, ikke sant? Så det jo tydelig at vi, de som får med seg det, de skal forstå det. Og denne bestialiteten og ondskapen som, som hun skriver om.
Fortell litt om hva du skrev, for det interessant. Dette ordet bestialitet jo også interessant I seg selv.
Ja, altså, hun veldig opptatt av ordet ondskap, sant? Det jo knyttet til nærmest litt sånn der, knyttet til bibelhistorien, og hvem ond og hvem god I denne fortellingen, da. Som hun veldig opptatt av. Hun plasserer ondskapen på palestinsk side, på Gaza, i tunnelene under Gaza, i den mørke underverden I Gaza. Dette liksom dette narrativet om Hamas, som den onde I denne fortellingen som hun spiller opp. Og det som interessant at Bjørnebo, han var jo opptatt av at ondskapen, på en måte, den kapasiteten bor jo I alle mennesker, den finnes overalt, og den muliggjøres av strukturer, og maktstrukturer og ulike narrativer som gir ondskapen spillerom. Og hans, han var jo notorisk kritisk til formyndermennesker, folk med makt, som lar seg lede av denne type fortellinger, som ikke har den integriteten og kan vi si, den empatien, kan du si, og åpenheten for at de selv en del av de strukturene som man snakker om. Og Hanne Skartveit aller største grad en del av maktstrukturene som muliggjør det forferdelige som skjer på Gaza. Som hos alle. Hun en privilegiert hvit kvinne som har ganske sterke bånd til Israel, og det har jo også Magdi dokumentert. Og altså, hun har over lang tid lagt bak seg en brødsmulestid som viser hvilken posisjon hun har I denne konflikten. Så akkurat nå så synes jeg at Hanne Skartveit undergraver den veldig gode nyhetsjournalistikken som VG, Norges viktigste nyhetsmedium, bedriver, så har de en kommentator, en politisk redaktør, som rammer inn den journalistikken på en måte som rett og slett I minnene veldig skadelig for VGs troverdighet.
Du, får jeg spørre deg, Anders, fordi det mennesker som leser den teksten til Anne Skartveit som ikke har den refleksjonen du har, og som ikke mener det du har, men mener tvert imot at det var på tide at vi fikk de ordentlige beskrivelsene av bestialiteten, eller terroren, eller kall det hva du vil, som Hamas begikk I Israel 7. oktober. Det har blitt sammenlignet her hjemme med vår egen liksom, 22. juli, det bare enda mer omfattende. Vi vet hvordan det har preget vårt land I mange, mange år. Og det må vel på sett og vis være mulig å beskrive de grusomme hendelsene, og samtidig som du... Hun forsøker jo och balansera det mot slutet där, hvor hun beskriver att hun håper att Israels ledare blir stoppet I det som nu är en uforholdsmessig, ikke sant, bombing och gjengjeldelse. Så det är det finns en balans I texten, men burde ikke flere kunne gå inn og bruke ord nettopp på den måten og beskrive de grusomhetene som jo på sett og vis også forklarer Israels harme da?
Ja, helt og det som har skjedd 7. oktober helt grusomt. Det var en grusom krigsforbrytelse. Det var umenneskelig. Og det vil jeg bare understreke at det Hamas gjorde var ett förfärligt trauma I och det reaktiverade självsagt väldigt mycket den frykten som den judiska befolkningen I Israel bär på att de har sitt holocausttrauma som gör att detta är förfärligt grusomt för Israel. Det är ingen tvivel om. På samma måte som det som sker mot den palestinska befolkningen nu och den reaktiverar väldigt många av de trauman som den palestinska befolkningen bär på historisk. Mm. Så dette er en forferdelig situasjon både på israelsk og palestinsk side. Mm. Mitt hovedpoeng at det finnes regler for krig. Det finnes etter holocaust så ble vi enige om noen regler I verden som folkeretten, Genèvekonvensjonen, Haagkonvensjonen som sier hvilke våpen vi kan bruke, snakker om proporsjonalitet I forhold til militære mål versus sivile tap og så videre. Disse folkerettsreglene, de blir brutt systematisk akkurat nå av Israel.
Mm.
Og når det gjelder akkurat dette med videogjengivelse, så vi har jo alle sett disse videoene fra Israel, men vi har også de siste ukene sett bestialske videoer fra palestinsk side.
Mm.
Og jeg tror det som gjør at mange mennesker... reagerer, at det så mange som sitter nettopp og følger med på borgerjournalistene I Gaza de siste ukene og sett alle disse bildene, all den bestialiteten. Og det at hun skal gjengi akkurat disse videoene fra 7. Oktober og bruke masse spalteplass bare på den ene sidens lidelser på denne måten, og samtidig plassere ondskapen på den siden av muren. Jeg tror det det veldig mange, særlig I den flerkulturelle befolkningen, som reagerer på. Og altså, det viktigste for meg å si at nå det en dynamikk her, der dehumanisering brukes, altså der folkerettsbrudd brukes som et argument for nye folkerettsbrudd.
Mm.
Dehumanisering skaper mer dehumanisering. Og dette en dynamikk som bare blir mørkere og mørkere. Og det som journalistikkens oppgave å ta sivilbefolkningens side. Og da hvis man bekrefter det narrativet som muliggjør teppebombing på Gaza, hvis man blir en nyttig idiot, som jeg har kalt Hannes Gassetter, det står for den militære overmakten, så gjør man det motsatte av det som samfunnsoppdraget til den frie pressen.
Mm.
Man brukar en makthav man går en makthavars äran I och begår grusomme förbrytelser mot vanliga folk.
Anders, du har beskrevet det tydelig nå hva du mener. Du har gjort det litt vanskelig for oss, fordi å kalle Hanne Skartveit en nyttig idiot med de beskrivelsene og de konsekvensene det har, det krever at vi forsøker å få Hanne Skartveit I tale. Vi har forsøkt på det, vi skal fortsette å forsøke på det, og du retter også kritikken mot VG som det viktigste, som du kaller viktigste nyhetsmediumet, fordi du skryter av journalistikken, men mener at hele den journalistikken blir satt I et litt vanskelig lys, og troverdigheten til VG har fått et problem med den kommentaren og det hun gjør, så vi må prøve også å få en kommentar fra VG, men tusen takk for at du var med, Anders, og jeg regner med at du fortsatt kommer til å følge dette nøye med ditt nå svært kritiske medieblikk.
Det kommer jeg til å gjøre.
Tusen takk.
Det var reine ord for penger, som det heter.
Ja, det var det. Og jeg hadde egentlig lyst til å spørre han, men vi kan jo ta det visende, Tore, fordi at jeg får en veldig viktig tanke, som at, ok, men det egentlig noe problem at en meningsbærende journalist mener noe, så lenge noen andre ganske snart etterpå, eller kanskje samtidig, mener noe annet. Fordi det jeg har lagt merke til jo at Hanne Skartveit sitter I Evre og Engen, deres podcast, altså kommentaravdelingens podcast. Jeg har også personlig reagert på ting hun har sagt.
Mm.
Hennes reaksjoner på den norske stillingstagen I FN.
Ja, når Norge støttet den FN-resolusjonen ja, som
resten
handlet
av Skandinavia ikke gjorde. Og ja. Hun reagerte på det fordi ikke teksten inneholdt, som jeg sa I innledningen, en tydeligere avstandtagen fra terrorangrepet til Hamas og så videre. Og jeg stussa jeg også over at han eller Skartveit, jeg synes hun var litt sånn vel Israel-vennlig jeg også. Men samtidig, I samme podcast, så jo en av hennes kollegaer veldig uenig med henne.
Per Olav Ødegård, som en av de mest erfarne utenriksjournalistene I VG, ja. Han uenig med det. At Norge ikke burde støtte denne situasjonen. Ja, for eksempel.
Og poenget mitt egentlig bare at... Jeg personlig, uavhengig av hva presseetikken sier og hva normene I mediene og så videre, så tenker jeg at det jo et problem også for mediene nå hvis de blir sånn, alt skal være veldig nøytralt, mens resten av mediebildet vårt full av folk som mener masse, og endelig står opp for, og så videre.
Ja, jeg skjønner.
Det en utfordring.
Men jeg leser ikke Anders Våge Nilsen dit at han mener at politiske kommentatorer ikke skal kunne mene noe.
Nei da, jeg gjør ikke det heller. Jeg bare stiller spørsmålet mer åpent.
Fordi... Men jeg skal prøve å besvare det, fordi jeg tror vi trenger folk som mener noe. Det som hovedkritikken som jeg oppfatter mot Hanne Skartveit her, at hun... For det første, det han begynte med å si, at hun opplyser på en måte ikke godt nok at hun en del av et propagandaapparat. Hun sier at hun på en lukket visning.
Ja, for det flere norske journalister som var der, og jeg tror tok det litt sånn, som et, altså de vet at de forsøkt påvirket fra Israels side når de sitter der og får den filmen vist da.
Og du blir påvirket når du sitter I en lukket visning og ser de mest grusomme bilder av barn og voksne som blir drept. Henrettet, kappet hodet. Det klart at jeg har sett noen sånne videoer opp gjennom tiden. Det setter sterke spor. Du må vite hva du går inn I. Det vel litt av det. Dette minner litt om kritikken mot krigsjournalistikk, der du såkalt embedded. Altså under krigen, dette ble jo mest kjent under krigen, både første og andre krig I Gulfen, altså Irakkrigen, at du kunne være med amerikanske soldater og offiserer I deres pansrede kjøretøy. Det var på en måte eneste måten å reise rundt på. Og det å tro at du ikke blir påvirket av å være embedded journalist,
ja.
Det jo grunnen til at mange erfarne krigsjournalister og fotografer ikke ville være med på det.
Ja, så var det jo Afghanistan og da vi hadde norske styrker der, så var jo forsvaret veldig flinke til å ta med norske journalister rundt.
Så det vel det perspektivet der, når du I Israel og du vet at du en del av en, ja, nå kalte Anders Våge Nilsen det en slags propagandaopplegg, og det å ikke reflektere mer rundt det, men bare skrive ut alle dine emosjoner, som jo Og her poenget da, forholdsmessig sett, sånn som krigen har utviklet seg på dag 26-27, så det nå tallet på antall drepte I den krigen, det ca. 10.000, 8.000 av de palestinere.
Og halvparten av de igjen barn og unge.
Ja, 70% kvinner eller barn da, som FN sier. Så det klart at I et sånt forholdsmessighet da, I denne krigen, så... en sånn emosjonell tekst om grusomhetene Hamas begikk uten refleksjon mer enn det hun gjør, det det som hovedkritikken, og da det ikke bare en kritikk mot å mene noe, da en kritikk mot en ansvarlig, en så viktig kommentator mener og skriver på den måten, det påvirker opinionen, og da mener Anders Våge Nilsen feil da. Hva mener du?
Har dekningen en slagside, vel det overordnet spørsmålet her, dekningen om krigen, og vi vel ganske enige om at de som står der nede nå på toppen av et fjell på israelsk side og kikker ned på Gaza som blir bombet og ikke kommer inn og har lyst til å fortelle historier fra begge sider, de gjør det de kan for å være objektive.
Ja, og yes.
De prøver å bruke sine kilder, folk de kjenner inn på Gaza, ringer dem på telefon hvis det batteri igjen på telefonene på andre siden og så videre. Det jo dritvanskelig nå for internett blir kuttet. Altså, det jo helt umulig arbeidsforhold. Men de prøver jo, det det jo ingen som I tvil om.
Nei, og jeg synes jo både VG og andre, og TV2 og NRK. Dagbladet og NRK, flere for jeg hører fra blant annet venner jeg har ute I verden som ser dette mer som globalt og europeisk perspektiv også. Jeg lurer på liksom hvordan denne, hvorfor ikke vestlige medier dekker mer det som skjer I Gaza. Jeg mener at med utgangspunkt I de forholdene som der, så synes jeg dekningen av det som skjer I Gaza så bra den på en måte kan bli.
Ja, jeg synes også det. Jeg hører en del kritikk også fra Megdi om at det har vært for lite liksom, historier om det som skjer inne I Gaza. Det opplever jeg jo ikke at det har vært, men ikke sant, vi har bare tilgang på de bildene som blir filmet av lokale journalister I hermetegn. Noen journalister, men noen jo egentlig bare sivile som tar på seg jobben med å fore journalistene våre med bilder og informasjon. Da.
Men det her denne forskjellen på nyhetsjournalistikk og kommentarjournalistikk kommer inn, fordi kommentarjournalistikken og analysene skal jo hjelpe oss å håndtere og filtrere alle de nyhetene om alle disse dødstallene og barna som drepes og så videre.
Mm.
Og jeg må si, dette må jeg nesten si, at da jeg hørte den Gjever og Gjengen-podcasten hvor Hanne Skartveit blir på en måte, hun skal reflektere over den kritikken hun får fra Megdi, så sier hun noe av det samme som hun skriver I sin kommentar, for hun har skrevet en egen kommentar der hun svarer på kritikken fra Megdi I Karpe. Og jeg synes at, da gjentar hun dette her, begge parter har lidd opp gjennom historien. Begge parter har gjort store feil, og begge har en berettiget frykt for den andre. Det en slags, det mange vil kalle da, en veldig, veldig falsk balanse, det å sette det opp at begge parter ditt og begge parter datt. Fordi det rart at ingen I den diskusjonen I hele den podcasten I kommentaravdelingen retter opp det som en falsk balanse, ikke sant? Som alle jeg kjenner opptatt av. Og det de tallene vi var inne på. Ikke sant? De enkle tallene hvor mange palestinske sivile drept og skadet. Ikke bare de siste 10 årene, som jo forholdstallet der helt grusomt, men også I denne konflikten.
Det som I hvert fall litt viktig å gi honnør til de som på jobb, prøver å fortelle historiene til oss, prøver å rapportere hjem, og vite at de prøver som regel da, å skaffe seg så god oversikt som mulig, og være nøytrale. Og jeg tror de tenker litt sånn sammenlignbart med det som vi ofte snakker om med tilsvar og sånn, at de vet jo at, ok, nå skal jeg lage en reportasje om en person I Israel som har mistet en I terrorangrepet, da kommer jeg til å få hat og meldinger fra alle som mener at jeg Israel-vennlig. Da må jeg jo I morgen, eller noe sånt, lage en annen artikkel. De prøver å balansere I sin nyhetsdekning over tid, men det jo umulig å lage et hvert innslag balansert, ikke sant? Men de får jo helt sinnssyke reaksjoner etter hvert. Innslag. Det 33 journalister og mediearbeidere som drept I løpet av denne månedslange krigen.
Ja. Og det jo noe av problemet, at da kan du ikke insistere på at journalister skal reise inn heller.
Nei, det det, ikke sant? Jeg tror selv om noen hadde funnet et smutthull, fordi sånn opererer jo enkelte journalister noen ganger, at de går til fots inn I Afghanistan når resten av journaliststanden drar ut og så videre. Her det hermetisk lukket, det ikke mulig. Men om man så hadde klart å snike seg gjennom en eller annen tunnel, så det jo livsfarlig, fordi du kommer ikke nødvendigvis ut igjen da.
Nettopp. Og da vi egentlig tilbake igjen til liksom, totalen, altså for eksempel da I dette tilfellet VGs totale dekning, som de nå også har blitt flinke til å forklare. De har jo denne siden hvor de forklarer sine redaksjonelle vurderinger. Men den kritikken som Anders Våge Nilsen kom med, både skriftlig og nå til oss I Tut og Mediekjør, den var knallhard, Eva, og velbegrunnet for så vidt, men han kaller Hanne Skartveit, politisk redaktør I VG, for en nyttig idiot for Israel. Og det begrunner han, og han mener at hennes kommentarjournalistikk og hennes meninger går ut over troverdigheten til hele VG og VGs journalistikk. Det må VG få svare på. Vi har forsøkt å komme I kontakt med Hanne Skartveit. Nå har ansvarlig redaktør I VG tatt kontakt og ønsker å kommentere den kritikken. Da.
Ja. Og det bra det at de svarer, selv om jeg synes personen selv burde svart og ikke sjefen. Men det får de velge.
Det får de velge.
Ja. Få høre da, hva han sier.
Gard Steiro, hvordan reagerer du på den kritikken som kommer her?
Jeg oppfatter kritikken som todelt. Den første går jo på Hanne Skartveit sine tekster. Og det tror jeg Hanne Skartveit kan svare for selv, og hun har også svart på denne kritikken. Og så går kritikken også liksom på hele hvordan dette påvirker VGs nyhetsjournalistikk. Og der vil jeg da igjen, og det vet jeg at Anders Våge Nilsen vet godt, at det et veldig tydelig skille mellom nyhetsjournalistikk og meningsjournalistikk i norske redaksjoner. Og det jeg kan si at nyhetsjournalistikken, den har en annen oppgave enn meningsjournalistikken, og hva Hanne Skartveit mener, eller hva hun VG skriver på lederplass, det påvirker nødvendigvis ikke journalistikken til nyhetsjournalistikken til VG. Og jeg vet at de reporterne som nå i Israel, de som har kontakt med mennesker på Gazastripen, deres oppgave, primæroppgave, er å beskrive hva som skjer rent faktuelt.
Mm. Nå sier ikke Våge Nilsen at det påvirker nyhetsjournalistikken. Han sier at det påvirker troverdigheten til den journalistikken som VG bedriver. Hva tenker du om det?
Det forstår jeg, og det tror jeg er noe vi må være bevisst på. For i redaksjonene så er dette skillet veldig klart. Men vi, og særlig i en situasjon som denne, der det er så satt på spissen, der bakteppet er så grusomt, så tror jeg at det er en risiko for at publikum og leserne og opinion ikke ser det samme skillet som er så klart for oss som jobber i mediene. Dette er jo et dilemma i VG, og dette tror jeg et dilemma i alle andre redaksjoner som opererer både med meningsjournalistikk og nyhetsrapportering.
Du har undersøket flere ganger at kommentatorer som skriver i VG er jo skriver sin egen mening. Men Hanne Skartveit er politisk redaktør, er også det delegerte ansvaret for lederne i VG, altså VGs standpunkt, VGs mening. Er det like stor frihet for Hanne Skartveit til å skrive sine egne meninger som Astrid Mæland, Hans-Petter Sjøli eller hvem som skriver i VG når hun har den rollen?
Ja, og her skal jeg prøve å være litt prinsipiell. Min rolle som sjefredaktør, det ikke å sørge for at alle som skriver i VG er enige med meg. Min oppgave som sjefredaktør, det å sørge for at det frie stemmer i mediene. Og det kan være ansatte i VG, og det kan være andre som skriver i VG og legger til rette for en åpen debatt. Det mener jeg viktig. En politisk redaktør kan i utgangspunktet skrive det han eller hun vil på kommentarplass. Men det klart at de blir nok tolket og lest annerledes på grunn av titelen sin, og det tror jeg det denne diskusjonen noe handler om. Det handler om at når Hanne Skartveit som politisk redaktør skriver som hun gjør, så blir det lest og tillagt mer tyngde enn om det var en annen kommentator som gjorde det samme. Men i utgangspunktet så kan hun skrive på kommentarplass, så kan hun gi uttrykk for sine meninger, og det er for så vidt jobben hennes.
Til slutt, kunne da de meningene som kommer fram i den kommentaren som Hanne Skartveit har, stått som leder i VG?
Nei, det er helt unaturlig å publisere en lederartikkel med det innholdet denne kommentaren var. Det ville ikke passet formatet. Og så tror jeg at deler av det som står i den kommentaren også, tror jeg kunne også forstått på lederplass. Det jeg har oppfattet som hovedkritikken mot denne teksten, som jeg forstår Anders Våge Nilsen mener er hovedkritikken. Den ene er jo deltagelsen på dette arrangementet. Der er jeg nok prinsipielt uenig med Anders Våge Nilsen. Jeg mener at journalister og kommentatorer må oppsøke all tilgjengelig informasjon. Men når du går på et lukket arrangement, eller du går i et lukket rom, så har du et særlig ansvar for å filtrere den informasjonen på riktig måte ut. Men det vil være helt feil av oss å ikke oppsøke denne informasjonen. Og så skal vi være klar over at i en krigssituasjon så kommer alle parter til å prøve å påvirke mediene på alle mulige måter. Det er en del av krigen. Men det betyr ikke at mediene kan takke nei til det, like lite som at vi skal takke nei til å få informasjon fra andre kilder i en sånn situasjon. Det er en del av journalistikken. Men da når du stiller på en sånn visning, eller du stiller på det, så har du selvfølgelig et ansvar for å filtrere det og bruke den informasjonen klokt.
Gjorde Hanne Skartveit det?
Altså, jeg var ikke til stede, og jeg mener at Hanne Skartveit har gjort rede for hvordan hun fikk den informasjonen. Men det jeg opplever også er at denne teksten hennes blir lest noe isolert. Og det jeg oppfatter noe av hovedkritikken er at denne teksten ikke i tilstrekkelig grad liksom tar inn over seg disproporsjonaliteten i lidelsene akkurat nå. Det mener jeg er hovedkritikken. Og så tror jeg at, sånn som jeg kjenner Hanne Skartveit, når jeg har diskutert dette med henne, så har jo en av hennes ambisjoner her vært å få fram og forklare hvorfor dette terrorangrepet, hva var det som skjedde med det terrorangrepet, og hvorfor utløser det en så enorm reaksjon fra israelske myndigheter og fra det israelske folk. Det tror jeg viktig også at norsk offentlighet forstår, og forstår hva som skjedde den 7. oktober. Men det klart at det må jo også i dekningen vår, og i, på så vidt også i meningen, å ta inn av oss den enorme disproporsjonaliteten som nå i responsen. Og der synes jeg at enkelte norske politikere, blant annet Espen Barth Eide, har uttrykt dette ganske klokt, at det er forståelig at Israel, staten Israel forsvarer seg mot et sånt terrorangrepp, og at de responderer på det. Men når responsen blir av en sånn karakter, at de menneskelige lidelsene i Gaza blir så ufattelige, de blir så enorme, da mister jo også de som i utgangspunktet hadde sympati med Israel, den sympatien. Og det tror jeg også noe av responsen på dette, at mens da denne teksten ble lest, som er en beskrivelse av hva som skjedde den 7. oktober, på samme tidspunkt så ser publikum bilder og videoklipp fra Gazastripen som er så grusomme at det er vanskelig på en måte å finne, altså det er vanskelig å ta inn denne, det andre synspunktet inn i dette akkurat nå. For oss som er det, så det vi virkelig kan lære av dette, tror jeg, eller som vi må forstå, som gjør at denne, akkurat denne konflikten så utrolig vanskelig å dekke, det at vi sitter med de som er opptatt av denne konflikten, og det er jo alle, de står så langt fra hverandre i, på en måte, i forståelsen av konflikten, at alt blir lest og tolket i absolutt verste mening. Og det synes jeg er interessant på de tilbakemeldingene jeg får, det at samme nyhetsartikkel, samme avsnitt i en nyhetsartikkel, samme avsnitt i en kommentar, de kan bli kritisert fra begge sider. Og det gjør noe med, det må vi ta inn over selvfølgelig i dekningen av denne konflikten.
Det sa VGs ansvarlig redaktør som svar på kritikken som har vært ganske massiv da mot Hanne Skartveit sin kommentarjournalistikk.
Og da tenker jeg at jeg skal la den stå uimotsagt og ikke komme noe polemisk replikk til det svaret. Det sier presseetikken at ikke er så bra.
Nettopp.
Så vi lar det være med det.
Ok. Og da, hva gjør vi nå da? Skal vi prøve å lette trykket igjen etter å ha hatt en time med ganske mørke ting?
Det synes jeg vi skal gjøre, for nå har jeg skikkelig hodepinne.
Ja. Tror du det har noe med det å gjøre? Helt seriøst?
Vet ikke. I hvert fall veldig tung i hodet nå.
Jeg kan jo minne om at det snart er en ny episode av Makta.
Ja. På søndag, ja.
På søndag?
Ja.
Jeg er litt
misunnelig. Hva tror du skjer da?
Jeg er litt
misunnelig. Nå er vi sånn rundt valget i 77.
Ja, det er vi for så vidt ferdig med. Ja,
de holdt på å tape, vant.
Det var også fakta, ikke sant?
Du vet at de 30 fant... stemmer oppe i Nord-Norge.
Som... Ja, det er egentlig 50, tror jeg, som de fant SV-stemmer oppe i Nordland. Ja. Men i hvert fall, det er
som
jo helt...
Som gjorde at det bikket over til sosialistisk flertall.
Ja, så det ble Oddvar Nordli som ble statsminister da. Mm. Men det som irriterer meg litt, som jeg er litt misunnelig på, er at, som du sa, denne PR... virksomheten som denne serieskaperen har drevet ved å gi ut episodene og skape først blant influensere og kommentatorer, og det har blitt sånn hype.
Ja.
De har jo fått se de 6 første episodene.
Ja.
Og vi må vente.
Ja, for at vanligvis så kjenner jo vi en del av disse folka, og er de som får de episodene. I hvert fall en serieskaper får vi det noen ganger.
Hvorfor har ikke vi fått de episodene?
Nei, vi er ikke well connected nok akkurat i dette, og det burde du ha vært, sant? Nå er jeg skuffet over det.
Jeg har ikke prøvd det nå, men kanskje det er litt gøy å vente.
Jeg liker den der leirbål-greia nå, ja. Hvor vi er nødt til å snakke om det på mandag hver uke, hva som kommer i den neste episoden. Sånn som det var før i tida.
Ja.
Var ikke det litt deilig, ja? Nå alle så på de samme tingene.
Se hva som skjer. Vi må bare vente, men jeg gleder meg.
Ja.
Og det som vel kommer neste episode, det er omtalt allerede av de samme som hyper denne serien, det er den berømte togturen. Det er en togtur hvor politikere og presse er sammen til stede, og det drikkes noe inn i granskeven, og så kan man jo selvfølgelig diskutere etter episoden hvor nært på virkeligheten det var, men jeg har store forventninger til neste episode.
Men skal vi prøve oss på litt av politisk debatt på 2 sekunder, du og jeg, eller?
Ja.
Dette prosjektet her,
ja.
Makta, serien Makta, den bekrefter jo alt jeg føler om Arbeiderpartiet. Har det forandret seg så veldig? Bortsett fra at jeg har sluttet å drikke på fest fordi det ble for mye MeToo?
Det er I hvert fall en bekreftelse på at kampen om makt, den har vært, har preget Arbeiderpartiet.
Man føler jo, ikke sant, når man ser denne serien, at det litt sånn det har vært I det siste også.
Ja.
Ting har ikke forandret seg, det stikker for dypt I Arbeiderpartiet. Mm. Det et problem.
Det har vært perioder hvor det ikke har vært så mye maktkamp, da, men... men
det?
Ja, altså en periode på under Gro Harlem Brundtlands på 80-tallet.
Ja.
Mm. Men så, da skulle man ikke lenger til Jagland og Stoltenberg igjen, så var det full fyr I teltet. Og en enorm maktkamp og personkonflikt. Så det, både mellom på en måte Reiulf Steen, Ova Nordli, og senere da Reiulf Steen og Gro Harlem Brundtland.
For jeg tror nemlig...
Også Jagland og...
Ja. Jeg tror nemlig at noen kan ha tenkt at denne serien kommer til å være en bra greie for Arbeiderpartiet, få litt ny... liksom ny drive.
Nei, det tror jeg ikke. Denne serien noe dette som laget av Arbeiderpartiets fiender. Ja, dette høyre folk som har laget denne serien her.
Dette vil jeg si veldig ødeleggende.
Ja, helt til vi sier at ja, det var dramatisert og det
jo,
TV.
Jo, men man tenker jo, ja. Nei, jeg vil ikke si at...
De som allerede kritiske til Arbeiderpartiet, de vil vel tenke at se her. Her beviset på at det alltid har vært...
Ja,
nei, det var en deilig periode fra 1945 og frem til, ja, skal vi si, begynnelsen av 70-tallet, som var ganske rolig.
Fikk jeg lyst til å være litt konspiratorisk.
Mm.
Noen av disse grepene, det at de blander fortiden med nåtidens scenografi og så videre, det et lite vink til at alt jo egentlig sånn nå? Dette litt, ja, det er en parallell historie.
Det tror jeg ganske sikker på. Jeg mener, ja. De har vel ikke sagt det.
Jeg trodde jeg var nå.
Jo, men du like smart som dem, at de har tenkt at den konflikten og maktkampen Arbeiderpartiet har hatt I moderne tid, den har vi hatt på 70-tallet, og nå helt lager likt. Vi en slags bro mellom disse epokene, og det gjør de ved å ha litt moderne sparkesykler og litt brun dress. Men da, sånn Nå har du ikke så vondt I hodet lenger
Nei, faktisk
Nei, det lett da, jeg så
det var deilig
ja. Tut og mediekjør, hører du på Anbefaler gjerne podcasten til en venn
Gjør det, til to venner
tre.
I dare you, I double dare you
Og så det Lydeproduksjoner som produserer Og Eva Sandum sitter I studio
Ja, det gjør jeg
ja.
Du sitter med Patagonia-vesten din Og rutete skjorte og koser deg
Der blir konsulentillusjonen brutt
ja. Du, nå ser du veldig godselig ut
Ja, men da
Arbeiderpartiet-mann ser det ut som da
Nå holder du med deg Arbeiderpartiet-mase Sånn, takk for at du hører på
Ja,
Lenge vær så god Lenge av gangen Ha det,
ha det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.